내가 쿨 나이볼 쿨 두르네 노비체.
Cenjeno skupščanstvo, s prejšnjim petkom je bil znan prejemnik velike nagrade 33. grafičnega bienala v Ljubljani. Hamdža Ahsan je žirijo navdušil s projektom Aspergistanski referendum, kjer se obiskovalci lahko priključijo Aspergistanu, domovini sramežljivcev, introvertirancev in avtistov, opisani v njegovi knjigi Shy Radicals. Nagrado za raziskovalno rezidenco je za svojo multimedijsko predstavitev prejela bolgarska umetnica Martina Vačeva, posebno omembo pa je prejel kitajski umetnik Shia Di, ki uporablja rezanje papirja kot medij seksualne emancipacije. Danes večer ste vabljeni v knjigarno Azil, kjer se bo odvijala razprava ob izvidu prvega v slovenščino prevedenega dela Tima Mortona z naslovom Hiperobjekti, filozofija in ekologija po koncu sveta. Pri razpravi bodo sodelovali nekdanji urednik redakcije za kulturo in humanistične vede Radija Študent Robert Bobnič, prav tako nekdanji sodelavec Radija Študent in sedanji sodelavec pri društvu Asociacija Jernej Kaluža ter ekološki filozof in urednik omenjene knjige Luka Omladič. Morton, pristaš spekulativnega realizma, objektno orientirane ontologije, v knjigi skuša razširiti koncept hiperobjektov, ki ga prvič uporabi v knjigi The Ecological Thought. Gre za še enega od poskusov konceptualne inovacije, hkrati intervencije, ki bi nam skupščanstvu pomagala prisvojiti pogled na ekologijo, ki dokončno zavrže idejo narave tam zunaj in namesto nje sprejme kompleksna omrežja človeškega in nečloveškega. Z Jernejem Kalužo smo na primeru podnebnih sprememb poskušali definirati koncept hiperobjekta.
Kukar jaz razumem, ne trdim, da je zdaj tu čist zares, čist točno tako, misli s hiperobjektom pač nek objekt, ki ga ni mogoče lokalizirati, ki ga ni mogoče enostavno, na nek tak enostaven način neke fizične prisotnosti opredeliti, kot da je ali pa kot da ni. In v tem smislu se mi zdi, da to nekako odgovarja na recimo nek problem skepticizma do podnebnih sprememb, da je včasih, da se v bistvu podnebne spremembe kažejo kot nek skupek nekih vzorcev na različnih koncih, da jih neki različni grafi, neki različne podatkovne baze na ta hiperobjekt podnebnih sprememb nakazujejo, ampak mi pa ne moremo tega hiperobjekta nekako enostavno prijeti ali pa ga zaobjeti in reči, to je to na nek tak enostaven način. Mislim, da je neka taka dost splošna bi bila neka metafora, ne vem, ledene gore, skratka, da mi vidimo samo neke koščke tega hiperobjekta, kako se podnebne spremembe kažejo na način, ne vem, višjih temperatur, nekih nenavadnih vremenskih pojavov in tako naprej, in da je potrebno pač te različne podatke nekako skupaj zbrati, da bi lahko, pa še tudi na tej točki pač ne moremo, ampak da bi lahko vseeno probali videti ta hiperobjekt nekako v njegovi celoti.
Kako pa bi prispevek Mortona umestili v širše tokove spekulativnega realizma in razglabljan o antropocenu? O tem zopet Kaluža.
V teh recimo, da objektivno orientiranih ontologijah in v teh smereh je glavni poudarek ta, da v bistvu ni subjekt važen, da je treba izstopati iz tega korelacionizma oziroma neke postkantovske filozofije, kako se v bistvu objekti kažejo človeku, kako se mu dajejo znotraj njegovega pojavnega sveta, ampak misliti objekte na njih samih, objekte brez relacije do človeškega ali pa kakršnega koli drugačnega subjekta, ki jih spoznava. In on se mi zdi, da je tu pač apliciral na pač to foro podnebnih sprememb, antropocena in tako naprej. Skratka, da tle so neke tako zelo glomazne spremembe, neki zelo glomazni stvari se dogajajo in v bistvu se moramo mi na nek način sprijazniti, da se tu dogaja ne glede na naš spoznavni aparat, ne glede na to, ali mi zdaj, ne vem, priznamo to kot resnično, ali zanikamo, ali smo skeptiki, skratka, da tukaj gre za neko, tudi neko nedvoumnost, skratka, da ti objekti nedvoumno so in da v njih na nek način ne moramo dvomiti.
Je ob vsej svoji obširnosti definicija hiperobjekta preveč splošna, odprta?
Mislim, da bo vsak bralec, če bi se te knjige lotil, bi lahko dobil nek občutek neke te deskriptivnosti, neke take podivjane aplikabilnosti, skratka, da se da tu aplicirati na mrsikej, kar se hoče. On je tudi sloh ima tako zelo skače, ne vem, v kvantno teorijo, v neke razno razne področja znanosti. Tako zelo je tak hiter in opisen sloh, nekak v bistvu zelo literaren, čeprav govori o zelo zadevah, ki so na meji znanostjo, in jaz verjamem, da lahko to marsikoga moti, ali pa da bi rekel, da je to neka pseudoznanost, neka da je preveč teh literarnih, spekulativnih momentov. Ali po drugi strani, ne vem, če človek recimo pozna neke tudi prakse pisanja znotraj teh nekih bolj sodobnih teoretskih, filozofskih tokov, tudi kaj, recimo neko mešanje znanstvene fantastike in teorije se pojavlja in tako naprej. In znotraj tega konteksta v bistvu ta njegov sloh ni neki posebej izstopajočega in meni se zdi tak način izražanja v bistvu legitimen. Mogoče tudi ne bi škodilo, recimo, če bi bila neka taka tradicionalna filozofska teoretska srenja, ki je ponovat zelo hitro nahnena k temu, da neke take bolj eksperimentalne forme odpravi kot pop filozofijo.
Da pa ne bi koncept hiperobjekta ostal toliko abstrakten, smo za konec poskušali enega izmed njih priklicati za izjavo. Slušalko radijskega telefona smo prislonili ob tla lokalnega nahajališča globalnih podnebnih sprememb in dobili tale zvok.
Antropocen, kokjut, fucking vroče, evo pa sešli pingvini,
O argumentih Mortona se je nedavno za dlako z jezika tudi razpisal naš Max Valenčič. Kulturne novice pa je pripravil roke.
Radio Študent.